Tak dobré ráno vám všem. Počasí je hezčí, ale stále jsou mezi námi hodně nemocných. Tak musíme se za ně modlit. Eva Žďuchová si je nemocná už 5-6 týdnů. Matouš něco má a je hodně mezi námi nemocných. Malý Luka, jsem slyšel, že je taky nemocný a další. A jak víte, tak příští týden máme náš zborový pobyt. Co znamená, že tady nebudeme, tak pokud přijdeš do hotelu, tak bude ti smutno. A my tady nebudeme, ani jídlo nebude. A budeme někde u Křivoklátů, bude hezký. A je ještě čas se přihlásit. A pokud nemůžete přijet jako během celého pobytu, klidně přijďte v sobotu nebo i neděli. Můžete přijít i na bohoslužbu nedělní, ale určitě vás poprosím, abyste se přihlásili a tam můžete jako napsat, že přijdete jenom na neděli nebo nevím, jak pán dá. Ale proto se musíme modlit za ty nemocné, aby mohli taky přijet a trávit ten čas s námi. Dnes ráno máme před sebou znovu jiný text. Ještě nejsme zpátky v Římanům, nechtěl jsem se vrátit k tomu, protože příští týden nebudeme, potom následující dvě neděli máme další bratry, kteří budou kázat. Tak dnes ráno máme něco jiného. Máme Marka, jsme v 12. kapitole. Marek 12, 1 až 12, kde Ježíš mluví a jak první verš říká, začal k ním mluvit v podobenstvích. Jeden člověk vysadil vinici, obehnal zdi, vykupal jámu pro lis, vystavěl věž, pronajal ji vinářům a odcestoval. Stanovený čas poslal k vinářům otroka, aby převzal od vinářů díl z úrody vinice. Chytili ho, zbyli a postali s prázdnou. Znovu k ním poslal jiného otroka a toho zranili na hlavě a potupili. Poslal jiného, toho zabili. Poslal i mnoho dalších, z nichž některé byli jiné zabíjeli. Ještě jednoho svého milovaného syna. Naposled k ním poslal jeho a říkal, zastídí se před mým synem. Ti vinaři si však řekli, to je dědic, pojďte, zabijme ho a dědictví bude naše. A chytili ho, zabili, vyhodili ho ven z vinice. Co tedy učiní pán vinice? Přijde, zahubí tý vináře a vinici dá jiným. Ani toto písmo jste nečetli? Kámen, který stavitelé pro prozkoumání zavrhli, ten se stal hlavou úhlu. Od pána se to stalo a je to podivuhodné v našich očích. Chtěli se ho zmocnit, ale báli ze zástupu. Poznali totiž, že to podobenství řekl proti ní. I opustili ho a odešli. Jsou velmi vážná slova, těžká slova, tvrdá slova. Ježíš pronesl tato slova k mužům, kteří byli povoláni vést boží lid k Bohu, ale místo toho od Boha odváděli. Mužům, kteří byli povoláni milovat boží lid, ale místo toho zneužívali. Kteří byli povoláni sloužit Bohu, ale místo toho se ho snažili okrást. Oni zneužívali svou pozici a svou moc pro sebe a nakonec i proti Bohu. A jak Ježíš v tomto podobenství vyslovil božské varování a nakonec i prorocký soud. V podstatě říká, že Bůh nejenže nikdy nedopustí, aby mu byl jeho lid ukraden, ale že celá zničí všechny, kdo se o to pokusí. No, to jsou vážná slova. A tento příběh je o božím vztahu k Izraeli. To se týká božího lidu, fyzického lidu v Izraeli, ale pravdy a zásady v něm obsažené jsou neoddělitelně spjatí s novozákonní církví. Vše, co se v tomto textu děje, se děje v každé generaci božího lidu. V každé generaci církve. Boží lid měl vždycky své vůdce. Boží plán byl a ještě je, aby ustanovil kvalifikované a schopné muže, aby věrně, pečlivě a podle jeho slova vedli jeho stádo. Bůh vždycky měl své vůdce pro svou církev. A mnozí z těchto vůdců se snažili okrást Boha. I v naší generaci, dokonce i v této zemi, jsou lidé, kteří se snaží odvést Boží církev od Boha a kteří se snaží využívat Boží vinici pro svou vlastní slávu a potěšení a kteří se snaží dělat cokoliv, co chtějí podle sebe v Boží církvi. A proto je tento text tak podstatný a důležitý. Je to varovaný pro mě. Je to varovaný pro Daniela, je to varovaný pro Matiua, je to varovaný pro ostatní, kteří pomáhají ve vedení. Je to varovaný pro ostatní, kteří v budoucnosti budou staršími s námi, kteří budou taky vést a sloužit v tomto sboru. Tento text odpovídá na otázku, jak můžeme udržet náš směr, abychom byli zdravou církví, která se drží Božího slova nejen nyní, ale i pro mnoho dalších generací. Jak můžeme chránit a kultivovat biblický sbor křesťanů Kladno? Především musíme si připomenout, kdo vlastní církev. Připomínejte si, kdo vlastní církev. Jak jsme už četli, Ježíš říká, jeden člověk vysadil vinici, obehnal zdí, vykupal jámu pro lis, vystavěl věž, pronajal ji vinářům a odcestoval. Je to podobenství. To podobenství o Bohu. Podobenství o božím lidu. O božím vztahu se svým lidem. A ten obraz říká, že vysadil vinici. Asi už víme, že je třeba vysadit vinici. Lesy a louky mohou růst sami o sobě, žádná vinice však neroste sama od sebe. Vina réva je citlivá a choulostivá. Sazenice musí být zasazeny do dobré půdy a musí mít dostatek slunečního světla. Vinou révu je třeba dobře zalévat a stříhat. Kromě toho musí majitel chránit révu před mrazem, chorobami, mizem, různými živočichy, kteří by mohli révu poškodit. A proto Ježíš říká, že obehnal zdi a dokonce vystavěl věž. Kde spával hlídáč a hlídal vinici před zloději a vandaly. Je vidět, že majitel investoval spoustu peněz, času, práce a potu. A otázka teď je proč. Proč to udělal? Proč tolik času, úsilí a peněz? Co chtěl ten majitel? To podobenství nám říká, vykupal jámu pro lis. Pro lis, protože chtěl co? Víno. Chtěl víno. Víno je zvláštní nápoj, který se líší od všech ostatních. Nejedná se o tvrdý alkohol. Není drsná jako slivovice, omlouvám se. Nebo pálivá jako vodka. Víno je nápoj, který uvolňuje a potěší. Skleničku vína navíc nelze vypít na jeden zátah. Víno se pije pomalu. Cílem je vychutnávat si ho a pomalu si ho užít. Celá metafora je krásným obrazem Božího vztahu k jeho lidu. Především nám připomíná, že my jako církev patříme Bohu. Stejně takou, jako ta vinice, i církev patří Bohu a pouze Bohu. Církev nepatří státu, nepatří králi, nepatří prezidenti, nepatří vládě, nepatří papeži, kardinálovi, ani žádné denominaci. A tento malý sbor mi nepatří, nepatří Danielovi, nepatří Matouvi, nepatří dalším, kteří budou s námi vést. Univerzální obecná církev a i každý malý zboreček patří Pánu. Ano, je pravda, že všecko patří Pánu. Všecko patří Bohu. Bůh je vlastníkem národů, států, vlád, úřadů a služeb. Církev však patří Bohu zvláštním způsobem, protože ji Bůh vykoupil za nejvyšší možnou cenu. Ne zlatem, stříbrem nebo drahými kameny, ale drahocenou krví svého syna. Proto kromě jeho syna není na nebi ani na zemi nic cennějšího než jeho církev. 1. Petrův 2.9. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví. Patříme Bohu. A tato metafora nám říká, jak nás vidí Bůh. Jsme pro něj jako krásná vinice, zasazená na sluníčních nebo sluních toskánských kopcích. Podobně jako majitel, který se prochází mezi svými vinicemi a těší se z jejich krásný vůně, má Bůh radost ze svého lidu. My jsme pro Boha potěšení, radost. Chce, aby jeho žízeň byla uhášená svatostí jeho lidu. Touží potom, aby jeho chutové pohárky ochutnaly ovoce Ducha Svatého v našich životech. Přesně jak jsme četli v Římanům 7.4, abychom přinesli ovoce Bohu. Abychom přinesli potěšení, radost Bohu. Ten text říká to, co Bůh od nás chce. Miluje církev. A tak musíme být osobní a ptát se, zdá je Bůh spokojen s tím, co vidí mezi námi. Je Bůh potěšením? Má Bůh spíš potěšený naším sborem? Je jeho srdce v BSKK spokojené? A navíc je to otázky i pro každého z nás. Milujeme my Boží vinici? Miluješ ty Boží církev? Je pro tebe nejdůležitější to, co je nejdůležitější pro Boha? Žiješ pro to, pro co Ježíš zemřel? Milí svatý, Ježíš nezemřel jenom pro tebe, nejenom za mě. Ježíš zemřel za svou církev A přeje si, abys nemiloval jen svou vlastní spásu, ale abys miloval jeho nevěstu, abys miloval církev. A to jsou těžká slova, ale pokud nemiluješ církev, těžko říct, že miluješ Krista. Pokud budeme mít tento první bod stále před očima, bude pro nás vodítkem, jak tuto církev vnímat, jak v ní žít a kam jako církev směřovat. Protože tato církev a všichni, kdo v ní jsou, patří Bohu a pouze Bohu. To je naše první zásada. Církev patří Bohu, ale za druhé musíme pochopit úlohy vůdců církve. Pochopte úlohy vůdců církve. Ještě jednou první verš. Jeden člověk vysadil vinici, obehnal zdí, vykupal jámu pro lis, vystavil věž, pronajal ji vinářům a odcestoval. Tým Ježíš říká, jak se měli velekněz a farizejové dívat sami na sebe. Měli vědět, že jsou pouze zaměstnanci, dělníci, které Bůh najal, aby pracovali a sloužili na jeho vinici. Jejich jediným úkolem bylo připravit víno pro majitele vinice. A myslím si, že to není těžké pochopit, jak se to týká novozákonní církve. Starší, kazatel, pastor, vedoucí nebo jakkoliv jinak je nový zákon nazývá, nejsou v konečném důsledku ničím jiným než božími otroky. Jejich úkolem je pomáhat církvi přinášet ovoce pro Boha. Vedoucí tohoto sboru a budoucí vedoucí, my všichni musíme pamatovat na to, že jsme Kristovými otroky a nic víc. Nic víc. Posledně desí, co Ježíš říká největším církevním vůdcům všech dob. Tady jsou slova, které Ježíš řekl svým učedníkům, který ustanovil jako apostoly. Lukáš 17:7-10. Kdo z vás, kdo má otroka, který ohře nebo pase stádo, mu řekne, když se vrátí z pole, když se vrátí z těžké práce, pojď hned a ulehni ke stolu. Neřekne mu spíše, připrav něco k jídlu, opáš se a obsluhuj mne, dokud se nenájím a nenapíj, pak budeš jíst a pít ty. Děkuje snad tomu otroku, že udělal, co mu bylo přikázáno? Nemyslím. Taky vy, když uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme nehodní otroci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat. To jsou pokořující slova. To jsou pokouřující slova pro vedoucí zboru. Jsme nehodní otroci. A naše práce je dělat jen to, co je naše povinnost, jen to, co říká nám náš pán. Práce na boží vinici spočívá v tom, že ji zaléváme svatým božím slovem, věnujeme se pastoraci a zbavujeme ji plevele, zbavujeme ji hříchu a nepravosti a pomáhá církvi přinášet ovoce nebo ovoce pro Boha a potěšiny pro Boha. Což znamená, že návod ke této práci máme zde v Biblii. Nemáme právo dělat si, co chceme. Naším úkolem je líbit se Kristu a poslouchat jeho slovo. A musíme mít stejný pohled na sebe, jaký měl Pavel. Pavel píše v Římanům 1:1. Pavel, strašně důležitý člověk pro Ježíše Krista. Přesně tak, Pavel říká, otrok Krista. neznámy, nepracovitý apoštol ze všech, otrok Krista. Filipským 1.1, Pavel Timoteus, otroci Krista. To je správný a pokorný pohled na sebe. Pavel předtím byl pyšný, sebestředný, arrogantní, povýšený. Potom viděl Ježíšovou slavu. A tím viděl, kdo on byl. V Ježíšově velikosti se slávě Pavel viděl, jak je sám malý, jak je jenom prach. A když byl pokořen, když byl pokorný, byl připraven sloužit Bohu a stát se vedoucím Božího zboru, Boží církve. V době, kdy mnozí vedoucí chtějí být důležití a povýšený, nám Pavel ukazuje, nebo spíš Ježíš Kristus nám ukazuje, jaký je správný postoj vedoucích ve zboru. A to je důležitý ohledně třetího bodu. Dejte si pozor na bezbožné vůdce. Dejte si pozor na bezbožné vůdce. Ještě jednou, ten text popisuje, jak se chovali ti vedoucí proti Bohu. Ve stanovený čas, druhý verš, poslal k vinářům otroka, aby převzal od vinářů díl z úrody vinice. Chytli ho, zbyli a postali s prázdnou. Znovu k ním poslal jiného otroka, toho zranili na hlavě a potupili. Poslal jiného, zabili a pak dál a pak dál. Sedmý verš, ti vináři si však řekli, to je dědic. Teď mluví o Kristu, to je dědic, pojďme, zabijeme ho a dědictví bude naše. A chytli ho, zabili a vyhodili ho ven z vinice. Ježíš samozřejmě názorňuje, ilustruje, co se izraelští vůdci snažili udělat s Božím lidem, snažili se jej ukrást Bohu, odvést od Boha, využít pro své sobecké cíle. A ve verších 7 a 8 Ježíš prorokuje, že jejich zlo je tak odporné a hluboké, že skutečně zabíjí samotného Božího syna, který byl Bohem poslán, aby vedl Boží lid. Určitě mohli bychom se soustředit na hodně věcí v tomto textu, ale hlavní princip je, že musíme dávat pozor na bezbožné vůdce. Od založení církve nebyla pro ní největším nebezpečným hrozbou vláda, pronásledování nebo vnější nepřátelé. Smutná pravda je, že největší nebezpečí vždy přicházelo zevnitř samotné církve. Ježíš Kristus říká, Matouši 7.15, mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Skutí 20.29, Pavel říká starším Fezu, já vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. A druhý list Petrův. Mohl bychom číst celou druhou kapitolu, ale stačí 1-3. V lidu se však také objevovali falešní proroci, jako i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou tajně zavádět zhoubná kačírství a panovníka, který je vykoupil, budou zapírat. Tím na sebe uvedou rychlou záhubu. A mnozí budou následovat jejich bezúzností a cesta pravdy bude kvůli ním opovržení. S zrabivostí budou z vás těžit podivohodnými slovy, ale jejich odsouzení odedávna nezahálí a jejich zhouba nespí. Je to velmi, velmi smutný, ale skutečný obraz toho, co vidíme ve zborech. Tolik církví je umírajícími vinicemi, protože muži, kteří je vedou, nemají Ježíšovou srdce a nejsou kvalifikovaní vedoucí. První list Timoteovi 3, 1 až 7. Velmi podstatný ohledně našeho tématu. Věrohodné je to slovo. Usiluje-li někdo o biskupství, o staršovstvu, touží po dobré práce. Biskup nebo starší, který má být bezúhonný, muž jedné ženy, střídmý, rozvážný, žádný, pohostinný, schopný učit, nepiján, nerváč, nýbrž mírný, nesvarlivý nebo hrabivý, má dobře vést svou rodinu a udržovat děti v poslušnosti se vší počestností. Neumí-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? Nemá být teprve nedávno obrácený, aby nespíšněl a neupadl do ďáblova odsouzený. Musí však mít také dobré svědectví od těch, kdo stojí mimo, od nevěřících, aby neupadl do pohánění a do ďáblovy léčky. To jsou velmi, velmi vysoké kvalifikace. Nejčeší pozice na celém světě by měla být vedoucí pozice v církvi. Ještě jedno. Nejčeší pozice na celém světě by měla být vedoucí pozice v církvi. Které předsednictví na světě vyžaduje, aby jeho vedoucí představitelé byli bezúhonní? Kteří senátoři musí být manželi jedné ženy, nesmí být rozvedení nebo nikdy nebyli cizoložníky? Které univerzity vyžadují, aby jejich profesoři byli střídmí, rozvážní, řádní, pohostinní? Které banky požádují, aby jejich vůdci byli mírní, nesvarliví a bez lásky k penězům? Kteří občané požadují, aby jejich představitelé byli nejprve schopni vést vlastní domácnost, než jim bude svěřena jakákoliv odpovědnost ve vládě. Kde? Požadavky na službu staršího v církvi se nevyskytují v žádné jiné firmě, společnosti nebo vládě na tomto světě. Boží církev, skutečně biblická církev, má pro svého vedoucího radikálně vyšší charakterové požadavky než jakákoliv jiná skupina na planetě Zemi. A otázka zní, proč? Protože církev je Boží lid a Bůh ho miluje. Bůh miluje své stádo a proto chce největší, nejschopnější muže ke službě. Bůh má na svůj lid vysoké nároky. Je rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, je sloupem a oporou pravdy, je solí země, je světlo světa, je to Kristova nevěsta. A proto má náš Pán tak vážná slova o vedení svého lidu. A proto je tolik zborů zmatku. Protože nemají biblické vedení. Nemají starší, kteří vedou podle Božího slova. Nemají starší, kteří řeší problémy ve zboru, kteří řeší srdce a životy členů. Jinak oni je posílají na psychologa, psychoterapeuta nebo léky, aby řešili jejich deprese a prázdnotu. Mnozí kazatelé místo, aby své ovečky učili o Boží svatosti, milosti a svrchovanosti, učí svůj lid hledat naději v prázdných zdrojích takzvané lidské moudrosti. Tolik věřících je křesťany už tolik let, ale jsou to duchovní trpáslíci, protože ty kazatelé nekážou Boží slovo. Tolik věřících trpí duchovní osteoporózu, protože jim jejich kazatelé nedávají nefalešované mléko Božího slova. mnozí vedoucí, místo, aby své ovečky usvědčovali, kárali, napomínali, varovali před hříchem, učí to, co je učí svět. A dovolují to, co dovoluje svět. Svatý Pán Bůh chce i pro tento malý sbor, chce muže, kteří mají jeho srdce, kteří milují toto stádo stejným způsobem, jak sám Bůh nás miluje. A chce, aby tento sbor měl bratry, kteří vědí, že církev patří Bohu, ne člověku. Že církev patří Kristu, ne nám. A proto je čtvrtý a poslední bod nejdůležitější ze všech. Co můžeme dělat, abychom přinášeli ovoce pro Boha? Jak si můžeme udržet svůj směr, abychom byli zdravou církví, která se drží Božího slova pro mnoho dalších generací? Připomínejte si, kdo vlastní církev. Pochopte úlohy vůdců církve. Dávajte pozor na bezbožné vůdce. A za čtvrté, udržujte Krista ve středu pozornosti. Udržujte Krista ve středu pozornosti. Verš 10. Ani toto písmo jste nečetli, kámen, který stavitelé po proskoumaní zavrtli, ten se stal hlavou úhlu. Ježíš mluví o sobě. Mluví o sobě. Prorokuje, že ho židovští vůdci zavrhnou a dokonce ho zabijí a budou si myslet, že se ho zbavili. Ale Ježíš říká, že se to všechno obrátí proti ním. Oni Ježíše zabijí, ale on se vrátí a skrze své vzkříšení vzbudí zástupy mužů a žen, kteří na jeho vzkříšení založí svůj vlastní život. Ježíš otevřeně říká, že je středem Božího lidu. Je úhelný kámen. Ježíš bez pochyby říká, že on a pouze on je cílem, základem a jádrem církve. Matouš nám k tomuto podobenství podává další informace. Ježíš pokračoval, proto vám říkám, že Boží království vám bude odňato a dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, bude rozbit. A na koho padne, toho rozdrtí. Jinými slovy, Ježíš nejenže zachrání svůj lid, ale zničí i své nepřátele. Ježíš odmění ty vedoucí, kteří jsou věrní jemu a jeho slovu, ale ti, kteří nevedou, jak přikázal, neslouží, jak přikázal, ti, kteří nevedou své zbory, aby přinášeli ovoce Bohu, tu vedoucí budou souzeni. Celá církev stojí a pádá na Kristu. Místní církev poroste, pokud bude stavět na Kristu, ale zanikne, pokud se od něj vzdálí. Církev poroste, pokud je její vedoucí povedou ke Kristu, ale zemře, pokud Krista zanedbají. Králem je Kristus, ne kazatel, králem je Kristus, ne oblíbená doktrina, králem je Kristus, ne hudba, emoce, duchovní dary nebo nějaký program. Církev je zaměřená a založená Kristu. V jeho církvi nemáme právo dělat si, co chceme. Církev není zkušební kuchyní, kde bychom si mohli zkoušet, co nám nejvíce chutná. Církev není laboratoř, kde bychom mohli experimentovat s naukami nebo lidmi, abychom zjistili, co funguje nejlépe. Bůh nám dává svá písma, abychom jasně věděli, co máme dělat a co dělat nesmíme. Náš úkol, můj úkol, je pomáhat vám, abyste víc a víc viděli Kristovu slávu. Můj úkol je kázat Boží slovo, abyste viděli, kdo je Bůh, co Bůh pro vás udělal. A proto na základě toho, co Bůh pro vás udělal, co Bůh chce od vás. Proto máme velmi rychlé tři aplikace. Tři aplikace. Za prvé, musíme růst v chápání toho, co od nás Bůh jako od církve vyžaduje. Musíme růst v chápání toho, co od nás Bůh jako od církve vyžaduje. Musíme studovat Boží slovo s úmyslem růst ve svých schopnostech a touhách líbit se Bohu. Bůh nás vysadil, aby od nás dostal víno. Aby dostal potěšení. Co se znamená, že musíme dobře vědět, jak. Musíme dobře studovat Boží slovo, abychom věděli, jak. Za druhé, potřebujeme biblicky kvalifikované vedoucí. Potřebujeme, možná bych přidal k tomu více, potřebujeme více biblicky kvalifikovaných vedoucí. Tento sbor roste. Já vím, že jsme to řekli už mnohokrát. Ale ještě si vzpomínám, když párkrát, když jsem ještě kázal anglicky, možná bych ještě kázal anglicky, ale já jsem kázal, Daniel překládal, my jsme spolu tady stali a bylo tady, nebo byli tady dva lidi, rodina doma, nemocná a dva lidi a jsme hlásali Boží slovo. Je vidět, že tento sbor roste. A proto potřebujeme více mužů, kteří můžou pomáhat s vedení. Potřebujeme více mužů, kteří by byli pastýři, muži, kteří nebudou jen kázat a učit a předávat informace, ale muži, kteří povedou příkladem svého života a pomohou druhým růst v podobnosti Kristu. Muži, kteří nám ukáží, co je to služebník, manžel, otec a zbožný muž. A věříme, že i mezi námi Bůh už připravuje takové muže. Že jsou mezi námi muži, kteří Bůh pomalu připravuje, aby se s námi stali staršími. A musíme se modlit, aby Bůh nám dal moudrost. Chceme vás požádat o modlitbu. Proces jmenování dalších starších nebude rychlý, nebude jednoduchý, bude trvat dlouho, ale je to potřeba, je to něco, co musíme dělat. A Boží pomocí budeme. A poslední aplikace, což je víceméně opakovaný Kristus, musí být v centru pozornosti. Náš sbor roste, je to velmi povzbuzující, ale může být i nebezpečné. Rychle se z nás může stát venkovský klub. Můžeme se rychle stát společenskou organizací. Můžeme se stát církví, kterou lidé navštěvují v neděli, ale nikdy nemilují druhé a neslouží jim. Nikdy se však nesmíme stát venkovským klubem, společenskou organizací. Nikdy se nesmíme stát něčím, kam lidé chodí v neděli a po zbytek týdne na to zapomínají. Jinými slovy, bratři, církev není budova. Církev není budova. Kostel, to je lidská myšlenka. A církev je Boží myšlenka, Boží nápad. To živá věc, Boží lid. Církev není místem, kam chodíme. Je to živé tělo věřící, kteří jsou chrámem Ducha Svatého. Církev není nedělní aktivita, je to tělo Kristovou a my musíme milovat tělo, sloužit mu a starat se jeden o druhého.
Musíme chápat, že ten hlavní důvod, proč jsme zde, je, abychom uctívali Krista a sloužili Kristu. Kristus si zaslouží naši službu a lásku. To je ten hlavní důvod. Pokud zanedbáváme Boží lid, zanedbáváme Krista. Říkáme si, že věci tohoto světa jsou důležitější než Kristus. Hebrejům 10:24 známý text, buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. Protože to si zaslouží Pán. Kéž má Pán radost ze své vinice nakladně. Kéž jako církev přinášíme mnoho ovoce nyní i pro mnoho dalších generací. Amen. Amen. Pojďme krátce reagovat na to modlitbou, kdo chce, aby poděkoval jí, aby prosil Pána, aby nám pomohl aplikovat to, co jsme dneska slyšeli. Prosím dva nebo tři z vás, abyste se krátce stručně modlili a potom se pomodlím já. Amen.
Pane Bože, žení je mnoha, dělníků málo. A tak prosíme tebe, který jsi pánem církve, aby jsi na svou vinici vyslal věrné a další bratry, kteří budou sloužit a povedou k tobě. Protože ty musí tvé slovo, že i my můžeme být dneska vinná réva, která musí být plodná, aby z ní bylo kvalitní víno, které ty potřebuješ. Děkujeme ti za tvou spásu, nás všech a za to, co všechno to nás dělá. Amen.
Amen. Pane Bože, jsme tak vděční, že jsme tvůj lid. Děkujeme ti, že tobě patříme skrze Ježíše. Děkujeme ti, Pane, že nás miluješ. Ty víš, že jsme ještě slabí, že stále hřešíme. Že jsme často soustředění na sebe. Stále nás miluješ. Stále nám sloužíš, pomáháš, abychom rostli. Pane, přesně jak jsme slyšeli, tak Pane, prosíme, pomoct nám, abychom žili ke tvé slávě. Pomoc nám, abychom byli zbor, který je plodný a živý. Soustředěný na tebe. A připrav, Pane, víc schopných bratrů, kteří budou nám hlásat tvoje slovo. Kteří budou vést tento zbor teď i v budoucích generacích, Pane. Děkujeme ti za tvou věrnost, Pane. Děkuji ti, že i dnes se můžeme dívat na to, co děláš mezi námi. Chválíme tě, Pane, že tento sbor zázračně roste. Každý z nás ví, jak těžký je založit sbor tady v Čechách. Každý z nás ví, jak těžká je ta situace duchovně tady v Čechách. Každý z nás má hodně zklamání z z různých zkušeností, pane, v různých zborech. Víme, pane, že ta situace tady je těžká. A proto tě prosíme znovu, pane, pomoct nám, abychom byli pokorní a abychom byli užiteční ve tvých rukou. Používej nás, pane, používej tento malý sbor, aby skrze nás dělal věci, které jsou pro tebe potěšující, pane. Děkujeme ti ještě jednou za dnešní den. Amen. Amen.